Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам науауи рахмаһуллаһтың риядус салихин кітабы бойынша дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен сабырлық бабына қатысты келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін үйреніп жатырмыз. Келесі имам науауи рахмаһуллаһ келтірген хадис бабына байланысты хадис уан анас радиаллаху анху қал Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қызметшісі Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: Алла субханаһу ва тааланың елшісі былай дейді: Иза арада Аллаһу би абдихил хайра аджала лахул уқубата фид дунья. Егер Алла субханаһу ва таала өзінің пендесіне жақсылықты қаласа, оның жазасын асықтырып осы дүниеде береді дейді. Осы дүниеде береді. Яғни Алла субхана ва тааля өзінің пендесіне бұл дүниеде қиыншылықтарды жіберумен, басына сынақтарды түсірумен оның күнәларын кешіреді, әлгі қиыншылықтар оған каффарат болады. Бұл Алла субхана ва тааляның пендесіне жақсылық қалауының белгісі болып табылады. Иза арада Аллаһу би абдихил хайра аджала лахул уқубата фид дунья. Алла субхана ва тааля оның жазасын бұл дүниеде береді, яғни оның жазасын ахиретке қалдырмайды. Ва иза арада Аллаһу би абдихи шарра амсака анху би дзанбихи хатта юафия бихи яумал қияма. Егер Алла тағала бір пендесіне жамандықты қаласа, онда оның күнәсін кейінге қалдырып қояды ахиретке, ахиретте сол күнәсінің зардабын шегеді. Күнәсінің зардабын шегеді. Яғни бұл дүниедегі Алла субханаһу ва тааланың намазхан, өзінің бұйрығын орындап жүрген, тыйғандарынан тыйылып жүрген құлдарына беріп жатқан қиындықтар Алла субханаһу ва тааланың оларға жасаған мейірімі болып табылады. Және ол да болса, олардың күнәларының бұл дүниеде кешірілуі үшін. Бұл дүниеде қаншалықты сіз қиналсаңыз да, қандай басыңызға сынақтар түссе де, ол сынақтардың ешқайсысы ахиреттің азабымен тең келмейді. Ахиреттің азабымен салыстыруға болмайды. Ондай болатын болса, адам басына қандай да бір қиыншылық түскен кезде, басқа бір хадистерде, біз алдыңғы оқыған хадистердің ішінде аяғына кірген тікенде деген, аяғына тікен кірсе де, Алла субханаһу ва тааладан соның сауабын үміт етіп, иншаллах осы күнәларыма каффарат болсын деп Алла тағаладан тілеп, сабырлық танытуы керек. Ва қала ан-наби саллаллаһу алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тағы да айтты: "Инна айзамал джазаи маа айзамил бала". Адамның қияметте марапатталуы, қияметте жақсылыққа кенелуі бұл дүниедегі басына түсетін қиындықтардың мөлшерінің үлкен болуымен байланысты. Ва инна Аллаха тааля иза ахабба қауман ибталахум. Егер Алла тағала бір қауымды, яғни бір адамды жақсы көрсе, оған сынақ жібереді, оны сынайды. Фаман радия фалаху рида ва ман сахита фалаху сухт. Егер кім разы болса, яғни сол басына түскен қиындықтарға разы болса, сабырлық танытса, артық сөздерді айтпаса, Алла субханаһу ва тааланың тағдырына ашуланбаса, фалаху рида, оған разылық болады деді. Яғни Алла тағаладан, Алла тағала тарапынан оған разылық болады, Алла тағала оған разы болады. Кімге Алла субханаһу ва тааля разы болатын болса, оған жақсылықтарын береді. Ва ман сахита фалаху сухт. Ал енді кім разы болмастан ашуланса, наразы болса, ішінен бір жек көру болса, ол адамға ашу болады дейді. Яғни Алла субханаһу ва тааля тарапынан да оған ашу болады. Себебі адам Алла Субханала Тағаламен қандай мәміледе болса, Алла Субханала Тағала ол адаммен сондай мәміледе болады. Хәл жазау лихсан илля лихсан, Құранда Алла Субханала Тағала жақсылықтың қайтарымы тек қана жақсылық емес пе дейді. Жақсылықтың қайтарымы жақсылық, жамандықтың қайтарымы жамандық. Рауаху Тирмизи ва қала хадисун хасан. Имам Тирмизи рахмаһуллаһ хадис риуаят еткен және хадисун хасан, хадис хасан деген. Келесі хадис сабырлыққа қатысты. Бұл да Анас ибн Малик радиаллаһу анһудан ва ан Анас радиаллаһу анһу қал: "Кан ибну ли аби Талха радиаллаһу анһу йештаки. Фахараджа абу Талха фақубида ас-саби." Абу Талха радиаллаһу анһудың нәресте кішкене баласы бар еді. Сол сырқаттанып ауырып жатқан, хал үстінде жатқан еді. Фахараджа абу Талха фақубида ас-саби. Бірде абу Талха радиаллаһу анһу шығып кеткен кезде әлгі бала жан тапсырады. Фалямма раджаа абу Талха қал: "Ма фа'ала ибни?" Абу Талха радиаллаһу анһу қайтып келген кезде әйелінен сұрайды: "Балам не істеді? Баламның халі қалай?" дейді. قالت ام سليم وهي ام الصبي صند ام سليم رضي الله عنها баланың анасы айтады هو اسكن ما كان ол мындай тыныш халде алдым болған жоқ дейді мындай тыныш халде болған жоқ яғни сондай бір тыныш халде жатыр дейді فقربت له العشاء яғни бұл жерде ең тыныш халде жатыр дегенде Абу Талха радиаллаһу анху яғни бағанағы ауру басылып тынышталып ұйықтап жатыр екен деп түсінді. Негізінде Умму Сулайм радиаллаһу анха басқа мағынаны меңзеп тұрған еді. فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها. Кейін алдына тамағын берді, кешкі тамағын жеп алып, кейін әйелімен қосылды. Яғни баласының жан тапсырғаннан баласының шетінегеннен хабары жоқ. Фалямма фараға қалат ва руссаби. Кейін босаған, яғни болғаннан кейін, тірлік болғаннан кейін әйелі болған нәрсені айтып берді. Фалямма асбаха абу Талхата ата расулуллаһи саллаллаһу алейһи ва саллям фа ахбарах. Таң атқан кезде Абу Талха радиаллаһу анху пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямға келіп болған нәрсені айтып береді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям: "Ағрастумул лейла?" Бүгін түнде төсекте бас қостыңдар ма деп сұрады. Яғни Абу Талха радиаллаһу анху төсекте бас қосқаннан басқа нәрсені айтып берді пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямға. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сол үшін де бүгін түнде әйеліңмен төсекте бас қостың ба деп сұрады. Қала нәам, иә деп айтты. Яғни Абу Талха радиаллаһу анху келіп маған осылай қылды, бағана тамақ берді, бірақ баламның шетінеп қалғанын айтқан жоқ, басқа деп осылай пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямға болған нәрсені айтып берген еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям иә деп айтқан кезде оларға былай деп дұға жасады: "Аллаһумма барик лахума." Уа Алла, бұл екеуіне өзің берекеңді бер деді. Фаваладат гуляма. Кейін әйелі пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның дұғасының берекесімен көтеріп, яғни жүкті болып ұл босанды. Фақала ли Абу Талха: "Ихмилху хатта тәтия бихи ан-наби саллаллаһу алейһи ва саллям ва баъаса маъаху битамарат." Абу Талха радиаллаһу анху Анас радиаллаһу анхуге: "Мына баланы, нәрестені пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямға алып барсаң" деп берді де жанына хурмалар қосып берді. Фақала амааху шай, қала наъм тамарат. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямға қызметшісі Анас радиаллаһу анху Абу Талханың баласын алып келген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям жанында бір нәрсе бар ма, яғни бір нәрсе қосып беріп жіберді ме деген кезде: "Иә, мына хурмаларды қосып беріп жіберді" деді. Фаахадаха ан-наби саллаллаһу алейһи ва саллям фамадагаха ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям әлгі құрманы алып, шайнап, кейін аузындағы құрманы алып, баланың аузына салып, баланың аузын шылады. Тахник дейді арабшасы. Шылап, кейін оған Абдулла деп ат қойды. Абдулла деп есімін қойды. Абдулла деген есім білесіздер, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, Алла Тағаланың ең жақсы көретін есімдерінің бірі болып табылады. Муттафақун алейх, хадисте имам Бухари және муслимдер риуайет еткен. Ва фи риуаятан лил Бухари қала ибн Уяйна. Имам Бухаридің екінші бір риуаятында келеді. Ибн Уяйна айтады, яғни Яхья ибн Уяйна. فقال رجل من الانصار انصарлардан болған бір кісі айтты деді. Яғни осы риwayat тағы да екінші кеңірек жолмен риwayat етіліп жатыр. Ансарлардан болған бір кісі айтты деді. فرأيتُ تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. Мен сол Абу Талханың кейін 9 баласын көрдім деді. Яғни әлгі баласы шетін еді, бірақ әйелі сабырлық танытып, айқайлап жылаған жоқ, керісінше сондай нағыз мұсылман әйелдің үлгісін көрсетті, сабырлығы үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға дұға жасады. Кейін әлгі Абдулладан артынан тағы да балалар келді. Мынау ансарлардан болған кісі айтады, 9 баласын көрдім, барлығы Құранды жаттаған қарилар еді деді. Барлығы Құранды жаттаған қарилар еді. Яғни Алла субханаху тағала сол сабырлығы үшін оған оларға сондай жақсылық берді. Яғни мин ауляди Абдиллахил маулуд. Кешіресіздер, бұл жерде сол дүниеге келген Абдулланың 9 баласын көрдім деді. Дүниеден келген Абдулланың 9 баласын көрдім, барлығы Құран жаттаған балдар еді деді. Ва фи риуаятин ли муслим, муслимде келетін басқа бір риуаятта, мат ибну ли аби талхата мин умми сулайм, фақалат ли ахлиха ла тухаддису аба талхата бибнихи хатта акуна ана ухаддису. Абу Талханың баласы қайтыс болған кезде әйелі үйіндегі басқа адамдарға айтты. Абу Талхаға бұл жайында сендер хабарды жеткізбеңдер, мен бірінші болып хабарын берейін деді. Фаджаа фақарабат илейхи ашаан фаакала ва шариб. Абу Талха радиаллаху анху кешке келген кезде кешке тамағын берді, ішті, жеді. Сумма тасаннаат лаху ахсана ма канат тасанна қабла залика фауақа биха. Және әдемленіп сөйтіп кімнің Абу Талха радиаллаху анхудың алдына келді. Абу Талха ол әйелімен сол жерде төсек қатынасында болды. Фәләмма ән раат әннаху қады шәбиа уа асаба минха. Кейін төсектес болып, одан кейін біткеннен кейін әйелі айтты. Қалет, я Абу Талха, араайта ләу әнна қауман аару аариятахум әхлі бейтін фаталабу аариятахум әләхум ән ямнауғым. Уа Абу Талха, егер бір адамдар басқа біреулерге бір үйге аманат берсе, кейін аманатын қайтарып алғысы келсе, яғни сенің үйіңде мынаны аманат етіп қалдырып кеткен едім, сол аманатымды қайтарып бер деп сұрайса, бермеуіне болады ма деді. Қала ла, жоқ, олай етуге болмайды деп күйеуі жауап берді. Яғни Абу Талха радиаллаху анху жауап берді. Фақалат фахтаси бибнак. Ондай болса балаңның сауабын үміт ет деген сөзді айтты. Бұл сөздің мағынасы, яғни балаң шетін еді, сабырлық ет және соның сауабын Алла Тағаладан үміт ет деген сөз. Қала фағадиб. Абу Талха радиаллаху анху ашуланады сол жерде. Сумма қал тарактини хатта иза талаттахту сумма ахбартини бибни. Осы уақытқа дейін маған хабарын берместен мен келіп емін еркін тамағымды ішіп алдым. Әлгі алдыңғы риуаяттағымен қосатын болсақ, ол сондай тыныш халде жатыр деп айтты. Келдім, тамағымды ішіп алдым, одан кейін сенімен төсектес болдым, осының барлығын осы барлығы болғаннан кейін барып енді айтып жатсың ба деп ашуланады. Мына жақта балам қайтыс болып жатыр, сен не істеп жатсың деп. Фанталақа хатта ата расулаллахи саллаллаху алейхи уассалам фа ахбараху бима кан. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп Пайғамбарымызға болған нәрсені айтып берді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам фақала расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам баракаллаху лакума фи лейлатикума. Алла Тағала осы түндеріңе береке берсін деп дұға жасады. Қал фа хамалат, және сонымен әйелі жүкті болды дейді. Яғни бұл жерде мұсылман әйелінің сабырлығын көрсетіп жатыр. Айқайлап, бақырып жыламастан, оны қазіргі әйелдер солай ғой, өзін жоғалтып, түрлі жағдайларға түсіп жатады. Абу Талха радиаллаху анхудың жұбайы Умму Сулайм радиаллаху анха шынайы мұсылман әйелдің келбетін көрсетті. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде сапарда болған кезде әлгі әйел, яғни Умму Сулайм радиаллаху анха бірге еді. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى المدينه من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينه فضربها المخاض. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединеге келетін кезде, яғни сапардан Мединеге келген кезде, қайтып оралған кезде, бірден кіріп келмейтін еді. Яғни түнгі уақытта кіріп келмейтін, немесе хабарын берместен кіріп келмейтін. Не үшін? Әлгі адамдар дайындалсын. Мысалы, егер әйелі күйеуіне дайындалу керек болатын болса, жуыну керек болса, шашын тарап сұлулануы керек болса, соған мүмкіндік беру үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сапардан келген кезде бірден хабарын берместен кіріп келмейтін еді. Алдын адам жібереді, мынандай жерге келіп қалды, иншалла мынандай уақытта кіріп келеді деп. Алдын хабарын беретін. Сол үшін де негізі үйге келудің әдебі, үйге келер кезде, қазір енді технология дамыған заман, түнгі уақытта келетін болсаңыз, кез келген уақыт келетін болсаңыз, бірінші қоңырау шалып, мен бұйырсам мынандай уақытта түсемін, пойыздан түсемін, немесе қонамын, иншалла мынан үйде болып қаламын деп алдын ала хабарын беру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям солай жасайтын еді. Және басқа бір риуаяттарда әлгі шашы үйпа-түйпа болып жатқан әйел өзіне көңіл бөлмей жүрді, бала шағасымен шаршап жүрді. Күйеуі келген кезде соның алдында әдемі болып көрініп тұру үшін, дайындалып алу үшін деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан еді. Сөйтіп Мединеге жақындаған кезде Умму Сулайм радиаллаху анханың толғағы басталады. Фахтабаса алейха Абу Талха. Ванталақа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Қала яқулу Абу Талха, иннака ла таъламу я Рабби, аннаху йу'джибуни ан ахружа маъа Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям иза хаража ва адхула маъаху иза дахал. Ва қад ухтубисту бима тара. Сонда Абу Талха радиаллаху анху әйелінің жанында қалып қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ары қарай жол жүріп кетеді. Абу Талха радиаллаху анху айтады: «Уа Раббым, сен білесің, мен Алланың елшісімен бірге қаладан шыққан кезде, бірге шығып кірген кезде бірге кіргім келеді. Бірақ өзің көріп тұрсың халімді, әйелімнің толғағы келіп, мен осында қалып қалдым» дейді. Тақулу Умму Сулайм, сонда Умму Сулайм радиаллаху анха айтады: «Я Аба Талха, ма аджиду аллази кунту аджид, инталиқ». «Уа Абу Талха, мен әдетте толғақ келген кездегі қиналуды сезіп жатқан жоқпын» дейді. Әдетте толғақ кезінде қатты қиналатын болса, бұл босануында ондай қиналуды сезінген жоқ. Бұл да болса сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дұғасының берекесімен. Және Умму Сулайм радиаллаху анха бұл жерде күйеуінің бір жағынан разылығын іздеп жатыр, екінші жағынан күйеуінің сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге Мединеге кіріп сол сауапты алғанын қалап жатыр, Пайғамбарымызбен бірге болғанын қалап жатыр. Бұл жерде де Умму Сулайм радиаллаху анха сондай сабырлықтың көркем үлгісін көрсетіп жатыр. Егер қазіргі біздің замандағы әйелдер болатын болса, не болды соншама әрдайым бірге барып бірге кетіп жүрсің ғой, енді осындай жағдайда да осындай әңгіме айтасың ба, мен өлім мен өмірдің арасында жатырмын, босанам деп жатырмын, сен босаң деп. Мысалы кез келген әйел сөйтіп айтуы мүмкін. Егер сіз әйеліңіз толғағын неғып жатқан кезде мен бір тірлігім бар еді десеңіз, әйеліңіз білесіз, басыңызға бағаны дүниені төңкеріп жібереді. Умму Сулайм радиаллаху анха керісінше: «Мен ондай қиындық сезініп жатқан жоқпын, инталиқ бар, сен бара бер Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге Мединеге кір» деді. Фанталақна ва дарабаха аль-махад хина қадима фаваладат гуляма. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге Абу Талха радиаллаху анху кетті, және одан кейін қайтадан келді, әйелі босанған еді ол кезде. Фақалат ли умми, يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه جاء أنا سايتات يعني سولجرد بولد سولجرد قاتستا نانا يمز بي تورسن پیغمبر صلى الله عليه وسلم برنشة أبارا يخطيدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سون من ألب براد فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث تان أتقن جزء پیغمبر صلى الله عليه وسلم ألب باردن ديدا سون من أرغري حديث جلغس نايت براد حديث جلغس منو بز ألدن غريوة توخن يعني بنا خرمانا ألد كين خرمانا شينب أوزنا تحنيك جسد ديگن жалғасы солай келеді. Яғни бұл хадис жалпы мұсылман әйелдердің, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларының әйелдерінің қандай сабырлық танытқанын, басына қиыншылық түскен кезде де, бала шетінеп жатқан кезде де сабырлық танытып, Алла тағаланың бергеніне, Алла тағаланың алғанына, Алла тағаланың жазғанына, Алла тағаланың тағдырына разылық білдіргенін көреміз. Олар шынайы мұсылман әйелдің үлгісін бізге көрсетті. Келесі сабырлыққа қатысты хадис. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه. Хадис имам Бухари және Муслим келтірген. Шынайы күшті адам біреуді күресіп жеңетін, алып ұратын адам емес. Шынайы күшті адам ашуланған кезде ашуын баса білген адам дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде мұсылмандардың түсінігін өзгертіп жатыр. Мұсылмандар жалпы адам күшті деген кезде кімді түсінеді? Күшті деген кезде әлгі күші бар, мускулдар шығып тұрған, біреуді алып ұратын, төбелесе жығатын, жағын сындыратын адам деп түсінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шынайы күшті адам ол емес, Алла тағаланың алдындағы күшті адам ол ашуланған кезде ашуын баса білетін адам дейді. Алла тағаланың алдында сіздің күштілердің қатарында болуыңыз, ардақтылардың қатарында болуыңыз ол сыртқы келбетіңіздің білегіңізде күшіңізбен есептелмейді. Сол ашуланған кезде ашуыңызды баса білуіңізбен есептеледі. Келесі хадис. وعن سليمان ابن الصرد رضي الله عنه قال سليمان ابن صرد رضي الله عنه ден келеді. Ол Хузаи, Хузаа тайпасынан болған сахаба. Жахилиятта есімі Ясар еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның есімін Сулейман деп ауыстырды. Өте сондай құлшылыққа, дініне бекем сахабалардан еді. Яғни өзінің қауымында ардақты, құрметті адам болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін Куфа қаласына барып, Куфа қаласында тұрақтаған. Яғни Куфа қаласына келіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дінін, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның білімін таратқан, дінді жайған сахабалардан болып табылады. Кейін қаза тапты шайқаста. Шайқаста қаза тапқан кезде ол кісінің жасы 93-те болатын. 93-те болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан 15 хадис риуаят еткен. Соның ішінде бір хадис Бухариде келеді және бір хадис осы қазір біз оқитын хадис имам Бухари мен Муслимнің екеуінде бірдей келеді. Имам Бухариде бір жалғыз хадисі келеді жеке өзінде. Ол әлеума нағзухум ола яғзуна. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кәпірлерге қатысты бүгін біз оларға шабуыл жасаймыз, олар бізге емес деген сөзі. Басқа сунан иелері Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджалар хадистерін риуаят еткен. Сол кісі айтады, Сулейман ибн Сурт радиаллаху анху. Кунту жалисан маа ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям, ва раджулан йастаббан ва ахадухума қад ихмар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірде бір мәжілісте отырған кезімде екі кісі бір-бірімен айқайласып естаббан сәбәб, яғни бағанағы ауыр сөздер, бағанағы боқтасып жатты, боғау сөзді айтып жатты, ауыр сөздер. Уа ахадухума қад ихмар. Және әлгі екі адамның біреуі кәдімгідей ашуланғаннан қып-қызыл болып кеткен еді. Қад яхмарра ваджуху ва интафақат аудажу, және ісініп кеткен сонда ашуланғаннан. Фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Инни лааъламу калиматан лау қалаха ла заһаба анху ма яджид". Мен бір сөзді білемін, сол сөзді айтса, әлгі халден құтылар еді, яғни қызарғаны басылып, ашуы басылып, ашуы тарқар еді деді. لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. Егер اعوذ بالله من الشيطان الرجيم деп айтса, ашуы тарқайтын еді деді. فقالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Сонда басқа адамдар ол кісіге барып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям саған шайтаннан сақта деп, Алла Тағаладан сұра, пана сұра деп жатыр деп айтады. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге ашуланған кезде не айту керектігімізді үйретіп жатыр. Алла Тағаладан шайтанның жамандығынан сақта деп пана тілеу керек. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа хадистерде ашудың шайтаннан екендігін айтқан. Сол үшін де аузу биллахи мин шайтанир раджим деп айту керек. Және одан кейін отырған болсаңыз, тұрған болсаңыз отырыңыз, отырған болсаңыз жатыңыз, барып сумен дәрет алыңыз, салқын сумен. Себебі басқа бір риуаяттарда ол адамның ішіне шайтанның салған шоғы дейді. Сол шоқты дәретпен басасыз, салқындайсыз. Және одан кейін тұрған кезде отырсаңыз, отырған адам тұрған адамнан гөрі бағанағы төбелесуге тезірек бармайды. Егер мысалы екі адам тұрып тұрған болса, олардың арға төбелесіп кету ықтималы көбірек. Ал егер отырса немесе жатқан болса, олар қарай отыруы керек, одан тұруы керек, сөйтіп барып басталады. Сол үшін де адам ары қарай қозып кетудің алдын алуы керек. Отырсаңыз бірден төбелеске кетіп қалмайсыз. Адамдар көбінше айқайласып тұрады да, бірден соны біреуін қолы кетеді, одан кейін екіншісі сөйтіп сол жерде жағаласып кетеді, бағана жаға ұстасып төбелесіп кетеді. Әсіресе біздің елде сондай. Арабтарда айқайласады, бағанағы мұрнына мұрны тиіп тұрып бір бірімен айқайласады. Ойлайсың, қазір енді біреуін жағасынатын шығар деп, бірақ қарасаң сонымен тарқайды. Яғни бүйтіп ары қарай төбелесіп кеткенін мен көрген жоқпын өзім. Қатты ашуланып жатса, аяқ киімін алып бір бірін аяқ киіммен ұрып жүреді. Бірақ біздегіде әлгі төбелесіп кету оларда жоқ, өте сирек болатын нәрсе. Соған кетіп қалмау үшін адам аузу биллахи мин шайтанир раджим деу керек, барып жүгіріп барып дәрет алу керек, тұрған болса отыру керек. Осылайша өзін әлгі шайтанның салған шоғынан құтқаруы керек. Ал егер керісінше қатты ашулана беретін болсаңыз, әлгі шоқ одан бетер күшейеді, сөйтіп соңы өкінерлік нәтижелерге апарып соғады. Муттафақун алей хадисте имам Бұхари және мүслімдер риуаят еткен. وعن معاذ بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاس حديث معاذ بن انس رضي الله عنه دن بولدا пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларынан хуал джухани деп имам ибн алдан айтты, яғни джухайна қабиласынан болған сахаба болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан 30 хадис риwayat еткен. Көп басқа мәлімет келмеді бұл кісіге қатысты. Сол кісі айтады: "Анна Набия саллаллаху алейхи ва саллама қал". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бірде былай деді: "Мен казама гайзан ва хуа қадирун аля ан юнфизаху дааху Аллаху субханаху аля руусил халаиқ яумал қиямати хатта юхайираху минал хури лайни ма ша". Раваху Абу Дауд ва Тирмизи ва қала хадисун хасан. Хадисті имам Абу Дауд, имам Термизилер риуаят еткен, имам Термизи хадисун хасан, хасан хадис деген. Кімде кім шамасы келе тұра ашуын басатын болса, яғни ақысын алуға, әлгі ашуы кеп тұрған кезде сол ашуының талап бойынша амал етуге шамасы келе тұра ашуын басатын болса, сабырлық танытатын болса, қиямет күні Алла Тағала оны бүкіл адамзаттың алдында шақырып, «Нау, қор қыздардан қалағаныңша қалағаныңды таңда» деп, оған сондай таңдау мүмкіндігін береді дейді. Яғни, бұл жерде шамаңыз келсе де, сабырлық танытуды хадис бізге үйретіп жатыр, оның абзалдығын білдіріп жатыр. Негізінде шынайы кешірім, шынайы ашуды басу, ол ақыңызды алуға шамаңыз келіп тұрған кезде болатын нәрсе. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады. Егер деді, сізді ашуландырған адам, ренжіткен адам, сізден жоғары болса, деңгейі, жұмысыңызда бастығыңыз болатын болса, онда сіз ақыңызды ала алмайсыз. Ол адам ақысын ала алмайтын кезде, ол ашуланбайды. Ол керісінше, қайғырады, қиналады, сарғаяды, оның ішінде хасат пайда болады деді. Яғни әлгі адамды жек көру пайда болады, жек көру нәтижесінде көре алмау пайда болады. Ал адам өзінен төмен адам ашуландырған кезде одан ақысын ала алады. Мысалы, күш жағынан болсын, немесе деңгей жағынан болсын. Шынайы кешіру сол кезде болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге кіріп келген кезде жанында 10,000 сахабасы, 10,000 әскері болды. Сол кезде өзіне қанша қиындықтар көрсеткен, сахабаларына қанша азаптың неше түрлісін көрсеткен, неше түрлі азаптың дәмін таттырған меккеліктерді кешірді. «Идхабу фантумут толақа» «Бара беріңдер, боссыңдар» деді. Юсуф алейхиссаламның «Мен сендерге сөзін айтамын, ла тасриба алейкум аль-яум» «Бүгін сендерге сөгіс жоқ» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды кешіре білді. Және соның нәтижесінде қанша меккелік мүшіріктер исламды қабылдады. Ахмад Дидат рахмаһуллаһ жазған жақсы кітап бар. Бір христиан ба, немесе еврей ме, енді екеуінің біреуі кітап жазған. Тарихтағы ең ұлы жүз тұлға деп. Ең ұлы жүз тұлға деді. Соның ішінде бағанағы бір нелерді қояды. Критерия дейміз ғой. Ол мықты тұлға болу үшін мынандай шарттарға жауап беруі керек. Яғни мынандай шарттар, мынандай сипаттар ода табылуы керек деді. Бағанағы өзінің артынан ерушілерге сондай бір жақсы қоғам дайындап беруі, олардың рухани тәрбиесін неғылуы, одан кейін тағы да басқа да сондай яғни шарттарды қойған. Сол бүкіл критерия бойынша есептеген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірінші адам болып шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірінші адам болып шығады. Енді сол кітапты соны жазып жатқан кезде Ахмад Дидат рахмаһуллаһ мынандай бір мәселені келтіреді. Христиандар айтады деді. Дүниедегі ең мейірімді сөз, ең мейірімді жанның сөзі бұл Айса алейхиссаламның ағашқа керіліп тұрған кездегі сөзі деді. Ағашқа керіліп тұрған кезде олардың ақидасы бойынша әкетай бұларды кешір, бұлар не істеп жатқанын білмейді деп өзін қинап өлдіріп жатқан адамдарды кешірді деді. Бұл дүниедегі ең сондай мейірімді, ең жұмсақ айтылған сөз деп христиандар айтады деді. Бірақ негізінде олай емес деді. Негізінде ең мейірімді, ең жұмсақ сөз осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Меккеге кірген кездегі айтқан сөзі деді. Меккеге кірген кездегі айтқан сөзі. Барыңдар сендер боссыңдар деген. Себебі шынайы кешірім ол ақыңды алуға мүмкіндігің болып тұрған кезде кешіре білу деді. Яғни мысал, сіздің күшіңіз жетеді, сізді ашуландырған адам немесе бағанағы бір жерде сізді ұрып кетті, одан кейін сіз 5-6 адамды жинап, жаныңызға, достарыңыз жинап бардыңыз да, ұруға мүмкіндігіңіз болып тұрған кезде кешіре білсеңіз, осы шынайы кешірім. Ал бірақ сізді 5-6 адам ұрып тепкілеп жатқан кезде астында жатып, сендерді кешірдім, сендерді кешірдім дегеннен ешқандай пайда жоқ. Неге? Себебі кешірсең де, кешірмесең де бұл жерде сенің халің мүшкіл жалпы. Шынайы кешіру ол ақыңды алуға мүмкіндігің болып тұрған кезде. Яғни мылай салыстырып көретін болсақ, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 10,000 әскермен келіп тұр. Меккені қолына алды. Сол кезде неше түрлі әлгі жамандықтар жасаған адамдарды қырып жойып жіберемін десе, қолынан келіп тұр. Бірақ сол кезде кешірді. Осы немен алатын болсақты. Енді мына жерде олардың ақидасы бойынша Айса алейхиссалам ағашта керіліп тұр, кешірдім деп айтты дейді. Бірақ бұл жерде оның ақысын алуға да ешқандай мүмкіндігі жоқ. Сол үшін де салыстыратын болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзі негізі ең мейірімді сөз болып табылады. Және адам солай шамасы келіп тұрған кезде кешіре білуі керек. Кім шамасы келе тұра кешіретін болса, ақысын алуға, несін қайтаруға, біреудің жасаған жамандығын. Алла субханаху тағала қиямет күні оны адамдардың алдында қалаған қор қызыңды қалағаныңша таңда деп оған мүмкіндік береді. Оған мүмкіндік береді. Және ол адам Құранда Алла субханаху тағала айтқан ихсан иелерінен болады. Өзі бізде исламда адамдармен мәміле жасаудың екі түрі бар. Біріншісі әл-әділ, екіншісі әл-ихсан. Құранның тілімен айтатын болсақ. Жалпы әл-әділ уәл-фадл деп те айтылады. Әл-әділ дегеніміз не? Құранда Алла тағала инна аллаха ямуру биль-әділи уәл-ихсан. Алла тағала әділдікті бұйырады және ихсанды бұйырады, жақсылық жасауды бұйырады деп. Әділ дегеніміз бұл әділдік. Әділдік дегеніміз ешкім менің ақымды жемейді, ешкімге ақымды жегізбеймін және ешкімнің ақысын жемеймін деп өмір сүру. Яғни біреу сізге жамандық жасады ма, барасыз да, мысалы қазиға барып айтасыз, сөйтіп ақыңызды аласыз. Неге шариғатта сіздің бұған құқыңыз бар ма? Иә, құқыңыз бар. Енді өзіңіз барып самосуд жасау емес, бірақ барып шағымданатын жерге шағымданасыз, қазиға барып мәселені айтасыз, шақырады, дәлелдеп бересіз. Сонымен ақыңызды алып береді. Ақыңызды алып береді. Ұрған болса, ұру, сындырған болса, соған қатысты төлейтіні бар, немесе басқасы бар деген секілді жалпы шариғатта қарастырылған, ол мәселелердің барлығы қарастырылған. Бұл бірінші деңгей, әділдік деңгейі. Яғни, мен ешкімнің ақысын жемеймін, бірақ біреу ақымды жесе, мен кешірмеймін. Кешірмеймін, одан ақымды аламын. Бұған сіздің ақыңыз бар, дініміз рұқсат береді. Бірақ одан да жақсырағы бар, ол инна аллаха ямуру биль-әділ уәл-ихсан, ихсанға бұйырады деп. Ихсан бұл сізге зұлымдық жасаған адамдарды да кешіре білу. Сізге жамандық жасаған адамдарды да кешіре білу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның, пайғамбарымыздың сахабаларының ақлағы, мінезі сол болып табылады. Алла субханаху тағала Құран-Кәрімде осы екі деңгейдің бірінде болуға бұйырады. Ал енді одан төменгі деңгей ол зұлымдық деңгейі. Зұлымдық деңгейі әлбетте харам болып табылады. Бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге осы ихсан деңгейін үйретіп жатыр. Ихсан деңгейінің абзалдығын айтып жатыр. Шамаңыз келе тұра ақыңызды алуға сізге зұлымдық жасаған адамды кешіре білсеңіз, онда қияметте Алла субханаху тағала сізді марапаттайды. Имам ибн Абид Дуния рахмаһуллах осыған қатысты тағы бір хадис келтіреді. Абу Хурайра радиаллаху анхудан: "Мен казама гайзан ва хуа яқдиру аля инфазихи, мала Аллаху қалбаху амнан ва имана". Кімде-кім шамасы келе тұра ашуын жұта білсе, яғни ақысын алуға шамасы келе тұра ашуын жұта білсе, Алла тағала оның жүрегін тыныштықпен, иманмен толтырады дейді. Иманмен толтырады. Екінші бір риуаятта келеді Ибн Умар радиаллаху анхумадан: "Мен каффа ғадабаху сатара Аллаху ауратаху". Кім ашуын жұта білсе, Алла тағала оның әуретін жасырады деді. Яғни әуретін жасырады деген сөз жалпы Алла тағала оны әшкерелемейді, оны масқара қылмайды, оның кемшіліктерін жасырады. Иншалла бұл дүниеде және ертең ахиретте оның несін жасырады. Және имам ибн Аллан рахмаһуллаһынан да риуаят келтіреді. Хусайн ибн Али радиаллаху анхудың бір қызметшісі бар еді. Қызметінде жүретін. Бір күні дәрет алып жатқан кезде, дәретке құманын алып келеді, суын құйып көмектеседі де, дәрет алып болған кезде, құманды алып жатқан кезде, үлкендеу құман екен, әлгі ұшы, яғни су, әлгі аузына тиіп кетеді де, сөйтіп тісін сындырады. Сонда Хусайн радиаллаху анху әлгі құлына қарайды: "Құла уәл-казимин әл-ғайз", ашуын жұтқандар, ашуын баса білгендер деп Құрандағы аятты оқиды. Сонда "қады казамту ғайзы", ашуымды бастым деді. "Уәл-әфина әнин нәс", және адамдарды кешіре білгендер деген екінші аяттың жалғасын оқыған кезде қада афауту анк кешірдім деп жауап береді. Және ары қарай аяттың жалғасы валлаху юхиббул мухсинин, Алла жақсылық істеушілерді жақсы көреді деген аятты оқыған кезде идхаб фанта хуррун ли вадихиллахи тааля, бар сен Алла разылығы үшін боссың деп әлгі құлды азат етіп жібереді. Яғни бұл жерде Хусайн ибн Али радиаллаху анху де сол ашуланған кезде ашуын баса білді. Келесі хадис: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني. ابو هريره رضي الله عنه روایت етіп айтады, бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп маған өсиет айт деді. Басқа бір риуаяттарда ол Муаз ибн Джабал радиаллаху анху еді деген хабарлар келеді. Басқа бір риуаяттарда тағы да келеді: ахбирни би амалин юдхилуни аль-джанна ва ла тукфир алайя лаалли аакила, мені жаннатқа кіргізетін амал жайында айтып бер, және ва ла тукфир алайя, яғни бағана көп сөз болмасын, түсінікті аз сөз болсын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған ла тағдаб فردد مرارا قال لا تغضب. Ашуланба деді. Әлгі кісі тағы да өсиет еткен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да ашуланба деді. Осылайша бірнеше рет қайталады деді. Хадисте имам Бухари рахмаһуллах риуаят еткен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде жалпы өсиет ет деп келген адамға ашуланба деп өсиет айтты. Имам Харайти рахмаһуллах риуаят етіп мына сөздерді тағы да қосады. قال الرجل السائل ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы сөзді айтқаннан кейін мен ойланып көрдім, ойланып қарасам бүкіл жамандықтың кілті ашулануда екен деді. Яғни адам ашуланған кезде өзін жоғалтып қояды. Өзін жоғалтып қойғаннан кейін неше түрлі әрекетке барады, оның арты неше түрлі проблемаларға апарып соғады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ла тағдаб деп айтты. Және сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан басқа да өсиет сұрап келген адамдарға басқа да сөзді айтқандары бар. Бұл жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әрбір адамда қандай кемшілік бар екендігін білетіндігін көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қазіргі заманның тілімен айтатын болсақ, яғни психолог еді. Кімге ненің керектігін, кімнің тәрбиесінде қандай кемшілік барлығын білетін еді. Араласу арқылы, тағы да жалпы, яғни адамның жүріс тұрысынан басқасынан деген секілді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осындай кеңес сұраған, өсиет айтыңызшы маған деген сахабаларға әрқайсысына қарап, соның тәрбиесінде бір кемшілік болып тұрған тұсын біліп, сол бойынша соған қатысты өсиет айтатын еді. Иншалла осымен дәрісімізді тамамдаймыз. Жалпы имам Науи рахмаһуллах сабырлық бабына қатысты машалла хадистерді келтіріпті. Негізі ең ұзын баб, ұзақ баб осы сабырлық бабы секілді. Бұдан кейін бірнеше хадистермен иншалла бітеді. Алла субханау тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма вабихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.